betyr mye, ser du, å ha noen som kan spille I forsamlingen. Det gjør en stor forskjell. Jeg tenkte på han ene som under presentasjonen her så sier han at da han ble frelst så var han ikke Guds beste barn, sa han. Det kan jeg jo si det samme. Men jeg kan tilføye at det jeg ikke I dag heller. Nei. Men jeg kjenner han som Guds beste barn. Ja. Han min frelse. Og det på hans godhet jeg skal til himmel og salighet. Og ikke på min egen. Det jeg så glad for, at jeg slipper å måle meg selv på den måten. Det var en tid jeg gjorde det. Jeg levde I en sånn åndelighet, hvor en liksom vokta på seg selv, hvor åndeligheten var blitt, og hvor godt det gikk nå. Går det bedre nå enn det gjorde tidligere, og alt det her, ikke sant? Og du, verden, har gått til å være forslått å slippe det, og så få lov til å feste blikket på ham, som Gud regner med, alene, I mitt sted. Det ble en helt annen kristendom, for å si det sånn. Ja, det ble kristendom. Det forrige, det var ikke kristendom, det var bare en ny religion. Og det skal vi vokte oss for folk, å komme inn I slikt. For det ikke veien til himmelen. Jeg veien, sier han. Og det han alene. Skal vi fortsette med å be for møte? Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt, og vi ber deg, Herre, at du ved din hellige ånd måtte få åpenbare dette for våre hjerter. Du ser hvor vi som mennesker sitter fast, Herre, I så mange ting. Så trenger vi dette lyset fra himmelen for å komme løs. Vi ber om det, det bare du som har det, Jesus. Vi ber om at du må gjeste oss I kvelden. Se nåde til oss. Amen. Jeg stanset for en tekst I andre Mosebok, kapittel 19. Og jeg skal lese de 6 første versene der. I Jesu navn. På 3-månedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai ørken. De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai ørken og slo leir I ørkenen. Israel leiret seg der midt imot fjellet. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn. Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger, og brakte dere til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom, fremfor alle folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerik av prester for meg og et hellig folk. Dette de ord du skal tale til Israels barn. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du ser, det var ikke den gang som nå at hver man kunne ha et personlig forhold til Gud. Det måtte skje via en mellommann hele veien. Slik sett også Moses et forbilde på han som skulle komme, Jesus Kristus. Du ser gjennom hele det gamle testamentet så utvalgte Gud seg en mann. En David, en Jefta, en Gideon, en Samson og så videre. En mann hele veien til å fri Israel ut av de vanskeligheter de til hver tid måtte være I. Det også forbildet på han som skulle komme og frelse folket. Bildet på Jesus altså. Og det noe for oss alldeles forunderlig med denne mellommannen Jesus. Han var og fortsatt både Gud og menneske. I ham ble Gud og menneske forsonet. Altså han er altså I selve sin fremtoning ved det han et vitnesbyrd til deg om at Gud forsonet med menneske. Gud og menneske blitt ett kjød I ham. I ham altså oppstått et nytt menneske. Et menneske, et kjød som kan ha samfunn med Gud altså. Derfor så står det også i Hebreerbrevet at i dette håpet altså, som ble ført inn altså ved Jesus Kristus, kan vi nærme oss Gud. Når vi nærmer oss Gud i ham. Og vi leser i Hebreerne 10, vers 19 og 20. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Altså tilbake til det jeg innledet litt med, altså, en annen type åndelighet vil føre til død, altså. Den som går inn i helligdommen på noe annet grunnlag enn dette. Altså, jeg har hatt en opplevelse, jeg er blitt åndelig, jeg har gitt meg over til Gud, eller hva det så måtte være, dette er ikke noe grunnlag å gå inn for en tre ganger hellig Gud på. Men her sier apostelen oss hva grunnlaget er. Ved Jesu blod, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ikke bare nærme oss sånn aller liksom i frykt og beven, men vi har frimodighet i dette blodet til å gå inn i helligdommen. Hva er din inngang til denne helligdommen? Det kan du spørre deg selv om i kveld, kjære venn. Hva er din inngang til helligdommen? Hva går du inn dit på egentlig? Vi taler om selve frelsen her, altså. Det er ikke dine mer eller mindre vellykkede gjerninger, er det vel? Det er ikke dine eventuelle åndelige øvelser, det er ikke din framgang i helliggjørelse, eller hva du nå måtte komme på, altså, at du våger deg inn der. Det er kun én adgang, én grunn. Og det er hans kjød, stod det. Det er ikke noe mer du må ha for å nå himmel og salighet og til overmål. Dette har Gud allerede gitt deg i det han ikke sparte sin enbårne sønn, men ga ham for oss alle. Og hvis du forkynner noe menneske noe annet, så forfører du altså dette mennesket i fortapelse. Vi er så flinke til å lage sånne åndelige bevegelser som har noen sånne spesielle ting med seg. At du må liksom døpe deg på en spesiell måte, eller du må ha en spesiell opplevelse, eller det er ikke måte på, det er ikke ende på alle disse tingene vi har funnet på. Det eneste du og jeg trenger for å nå himmel og salighet, det er det offer som Gud brakte på alteret. Og det gjorde han for 2000 år siden. Vi leste et ord fra Herren til sitt folk her i teksten. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk. Hva er Guds pakt med meg og deg egentlig? Hva består den i? Hvor ble den opprettet? Jo, på Golgata. Der ser du altså denne pakten innstiftet, der ser du hva den går ut på, blodspakten. Og dette skal være min pakt med dem, sier Herren, når jeg tar bort deres synder. Det sier Guds ord i Romerne 11:27. Er ikke det en underlig pakt som har inngått med oss? Det skal være min pakt med deg når jeg tar bort dine synder. Det er pakten. Han har altså grepet inn, og så har han gjort det som vi aldri kunne gjøre. Og gjort det til fullkommenhet for loven, oppdragelsens vei til rettferdighet for Gud, den var maktesløs på grunn av kjødet. Står det. Og så står det da så salig om dette som kjødet altså aldri kunne gjøre, at det gjorde Gud. Hørte du det? Det som du ikke kunne gjøre, og aldri kan gjøre om du så fikk tusener av år på deg, fordi ditt kjød ikke makter det. Gjør det en gang til. Nettopp det gjorde Gud. Loven, altså oppdragelsens vei, fører til ett av to, det fører til selvrettferdighet, eller fortvilelse. Kan ikke føre til noe annet. Nei du, det gjorde Gud. Jeg skulle ikke det være nok det da, når det Gud som har gjort det? Hva mer skulle du da måtte ha for å få adgang til helligdommen? Tror du Gud har gjort et ufullkomment verk da han ville frelse deg? Nei, jeg hevder ikke at Gud har gjort alt jeg betviler altså ikke det, sier mange, at Gud har gjort alt fullkomment. Men når jeg leser i min bibel, så leser jeg om nådegaver og tjenestegjerning og fremgang i helliggjørelse og så videre. Ikke sant? Ja, visst. Alt slik skal du be Gud om, og alt slik skal du få i den grad Gud ser at det gagnlig. Han gir sine det han ser gagnlig. Av alle slike ting. Og har han tatt deg ut en spesiell gjerning i sitt rike, så vil du også få det som kreves for den gjerningen. Men ikke noe av dette er noe du må ha for å få adgang til helligdommen. Det er her du ofte svikter, forstår du, og i mange sammenhenger så skilles det jo ikke lenger i det hele tatt mellom disse tingene. Disse ting blir på forskjellig finurlig vis blandet inn i selve frelsesgrunnlaget, altså. Blant kristne i dag. Du hører det i menighet etter menighet, så blandes dette her sammen. Og så er det liksom du og jeg som må være noe spesielt for å kunne høre Gud til. Og hva er det som da skjer? Jo, man bryter pakten med Gud. Så alvorlig er det. Man holder ikke, eller holder seg ikke til hans pakt, for han har satt skille her, og det kan ikke du og jeg oppheve med våre ideer. Hva var det vi hørte i teksten der nå? Jo, dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere, og så videre. Derfor så må apostelen skrive de alvorlige ord til galaterne. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. Altså, de har begynt å holde seg til visse gjerninger, som de da måtte gjøre. Paulus forkynte for disse folka her i Galatia, de ble frelst. De ble frelst, de ble salige på en slik måte at de hadde rivet øynene ut, sier han, og gitt dem til ham hvis det var mulig for dem. Ser du hvilken fryd de levde i? Men så kom noen judaister ned og så sa det fint det som Paulus har forkynt, men det ikke alt, skjønner du. Nå når dere har blitt kristne, så må dere også. Jeg vet ikke om du kjenner det igjen. Det ikke fra Gud. Nei. Skilt fra, altså med andre ord, ikke lenger noe samfunn. Falt ut av. Hadde du falt ut av båten her i kveld, ja, så hadde du ikke lenger vært i båten, selvfølgelig. Da hadde du jo vært på utsida, ikke sant? Så enkelt kan jo det sies. Og her er altså tale om å falle ut av nåden. Tenk å falle ut av nåden. Det er svært. Det vil jo da si at du ikke lenger har nåde hos Gud. Jeg må si, når jeg omkring på møter, jeg hører aldri evangeliet forkynnes med alvor, altså. Jeg kan høre loven forkynt med det største alvor, og hvordan vi bør være, og hva vi bør gjøre, og hva vi ikke bør gjøre, og så videre. Men det er ganske mye mer alvorlig, sier Guds ord, og svikt i forhold til evangeliet. I det øyeblikket, altså, du legger noe til det som Jesus har gjort. Evangeliet er kommet til deg for å sette deg i frihet. Det er Guds kraft til frelse. Men blander du inn noe av ditt eget her, så går dette tapt. Det må få stå alene, skjønner du. Det står at det gikk en kilde ut fra tronen i himmelen som var så ren som krystall, står det. Det var ikke noe av vårt grums i den. Nei. Det som frelser meg og deg, sier Guds ord, det det levende vann som Jesus gir, den som kommer til ham. Det ikke noe groms i det. Det dette som holder for Gud, skjønner du. Ikke vårt. Det skal du få lov til å se bort fra. Ja, men jeg eller vi har da ikke kommet så langt som Galaterne i dette her og ville gjøre, rettferdiggjøres ved loven, kan vi si, ved lovgjerninger. Men du skjønner, jeg ikke tale om mengden her. Forstår du? Men spørsmålet er det nok for deg det som Jesus gjorde, eller må du ha noe i tillegg? Eller må du være noe i tillegg? Det spørsmålet. Smått eller stort? Det finnes altså gifter her på jord. Om du får pirka noe av det inn under huden din, eller om du setter flaska for munnen og drekker, det akkurat det samme. Begge deler fører til død. Det klart, Kristus, står det, livet. Og nå du altså skilt fra ham. Alle sanne livsfunksjoner, de stanser i samme øyeblikk. Det vi virkelig skal vokte oss for, folk, det lovisk lære. For den smyger inn til å begynne med gjerne bare sånn lite tillegg, og så det første båndet festet, bånd som har den hensikt å skille deg fra Kristus og dra deg ut av nåden. Ja, mange i den kristne forsamlingen i dag så åndelig sett stokkblinde, vil jeg si. At de ikke ser noen som helst fare her. Derfor så kan du også sitte kveld etter kveld og svelge omtrent alt som blir pøst ut i den fra disse såkalte kristne TV-stasjonene. Alt sammen jo så godt, alt sammen jo så greit, for alle sammen taler jo om Jesus. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst, sa Herren. Ikke alle mulige røster, altså. Paulus, apostelen, som også overfor dette her i sin tid, og måtte kjempe med disse tingene hele veien, og så bruker han altså, han anvender en måte å si det på, nå skal du høre, den Jesus som vi forkynner, sier han. Ja. Det ble forkynt mange slags Jesus på den tiden også. Ser du noen gang etter i Guds ord om det du har hørt stemmer med skriften? Og holder min pakt, sa han. Det er altså bare en måte for oss å gjøre det på, og det er å gi Jesus, Guds sønn, all ære. Kun i deg min frelse er. Nå har jeg reist med ordet ganske nøyaktig i 30 år. Jeg har vært kristen noen år før det. Jeg har ikke et ord å si om meg selv i dag, som skal vise deg at jeg en kristen. Akkurat som første gang jeg kom til Jesus, så har jeg ikke noe mer i dag enn å peke på han som frelste synderen, og som en soning for all verdens synd. Slik at det dypest fallende menneske, altså, kan bli frelst. Ja, i Kristus frelst. For blodet har sona dere synder. Ser du det? Ja, hva mer vil du ha da? Prisen jo betalt. Kun i deg min frelse og det ikke noe trangt og tungt det, vet du. Det tungt for kjødige og som aldri får utfordre seg, aldri lenge av gangen i alle fall. Men det et salig sted og en fredfull havn å få ligge i dette. Det Faderen har gjort for meg og gitt meg sin sønn, Jesus Kristus, det en evig frelse bare nevne noe av det mot slutten der. Jeg vet ikke om du har merket til hva jeg sa. Det meste går oss jo forbi, ikke sant? Sånn det med meg jeg sitter og hører også. Jeg skal ikke anklage deg for det. Men jeg håper du hører en evig, evig frelse. Gud har gitt oss en evig frelse. Det er ikke noe sånn som du og jeg går rundt og detter ut og inn og ettersom det lykkes for oss. Nei, det er en evig frelse. En evig rettferdighet. En evig hellighet. En evig rett til himmel og salighet. Og så videre. Som er gitt oss mennesker. Altså, hvorfor det? Jo, den er evig fordi han som er alt dette for meg, han er evig. Min frelse varer så lenge Jesus lever til å gå i forbønn for meg, og hvor lenge er det? Det er altså nettopp evig. Han vil altså alltid for all evighet være den samme. Han vil altså for alltid være min frelser. Vel, trenger vi å forbønn etter at vi kommer til himmelen? Det kan du jo spørre om. Gjør vi det? Da skal vi være klare over hva Jesu forbønn egentlig består i. For vi forestiller oss det gjerne på litt sånn barnslig vis, ikke sant? At når jeg har gjort noe galt, liksom så bekjenner jeg det for han, og så går han liksom da inn for Faderen i forbønn for meg, så står han der og ber for meg at nå må du bære over med han der for min skyld, og så videre. Ikke sant? Han ber for liksom hver gang han har gått galt. Og det er ikke sånn det er. Det står i skriften hvor hans forbønn består i. Det er de sår som han bærer på dette evige legeme. De kommer i alle fall evig til å være der som grunnlaget for at også du og jeg er der i himmelen. Johannes, det står om han i Johannes åpenbaring, at han så inn i himmelen, han så for tronen. Der sto det et lam liksom slaktet, sier han. Det er dette Gud ser. Det er hans forbønn for deg. Ved sitt blod har han gjort soning for dine synder. For din synd. Derfor er det mulig for deg å nå himmel og salighet. Men nå har jeg sagt deg i kveld, kjære venn, om det kommer en dag da du står utenfor døra, så har du hørt i kveld hvordan du kunne komme inn. Det er alvor det. Det er alvor å gå og høre Guds ord, ikke sant? Ja. Dette blodet har i alle fall tatt bort alt som stenger deg ute. For evig. For om du lever med Gud her og nå, får ta imot i ditt hjerte her og nå, så vet jeg at du klarer ikke å leve resten av denne dagen engang uten å synde imot Gud. Du klarer ikke å leve i morgen uten å synde imot Gud. Det vil ikke gå en dag for resten av ditt liv uten at du synder imot Gud på en eller annen måte. Tanker, ord eller gjerninger. Men blodet, den kostbare pris, den har åpnet et stengt paradis. Det har gjort det. Det er nøkkelen til himmelen det. Bønnen er nøkkelen til himmelens port, står det i sangen. Det er det slett ikke. Det er blodet. De priser han sår framfor alt og annet. De her på jord som har fått et glimt av hva de innebærer for oss syndere. Og det er også dem, den store skaren i himmelen synger om, altså disse såra. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod, synger de på tronen. Jeg vet jeg direkte, kjære venn, men det trenger vi å være av og til, ikke sant? Noen trenger å tale direkte til meg. Og spørre meg, Einar, hvordan står det nå egentlig til i forhold til Guds pakt? Og spør jeg det her i kveld, hvordan står det til egentlig? Mennesket vil så gjerne gjøre seg til av noe, ikke sant? Det vil være noe i andres øyne. Det sitter oss i blodet, det. Men om du sto der for meg så from og gudfryktig og åndelig du bare måtte ha fått det til, så visste jeg jo at uten Jesus og hans verk, så er du kun en fattig synder. Med destinasjon helvete. Alternativet det, folk. Det var en grunn til at Jesus var villig til å betale denne prisen. Kom for å frelse oss. Ifra dette som vi ikke orker å tenke på engang. Om vi skulle oppleve det. Og det blir ikke mye å gjøre seg til, er det det? Å være en fortapt sjel. Men Gud har sett i nåde til oss, sier ordet. Og så vil jeg bare be deg, kjære venn, la nå ikke det gå deg forbi. Måtte dere følge deg på alle dine veier. Det er en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Da skal ikke du gå bort og prøve å leve ved noe annet, vet du. Nei. De må rope så høyt om Jesus og halleluja og tale i tunger og hva de måtte ønske for min del. Altså det affekterer meg ikke det hele tatt. Det er ikke noe av dette som åpenbart at det er sannhet jeg har med å gjøre. Det er kun blodet. Og hvis du, kjære venn, har hatt en sann opplevelse med den hellige ånd, så vet du at det er én ting du er opptatt med. Det er Jesu Kristi soningsverk. For det er det Helligånden herliggjør. I stedet så kaller man at man har hatt opplevelser med den hellige ånd, og så det eneste du ser er denne store predikanten som står der. Mennesket blir stort. Men Helligånden kom ikke for å herliggjøre mennesket. Han kom for å herliggjøre Jesus, som var villig å dø i vår sted. Fader og Sønn, din frelser. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Og vi ber om at det må få gjøre sin gjerning også her i kveld, i våre hjerter, i våre sinn. At du får trenge gjennom alt dette her som så ofte stenger deg ute. Herre Jesus, vi ber om det. Det er stor nåde å få lov til å se deg. Og vi ber om det, Jesus. Amen.